Кепплеер, Адатлы Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматты үлінгілейділер. Бүгін 2024 үлің 31-ді декабрі. Кептенің 2-ні үні. Хаварлар күнін өлігімізді яғыда дүнгілемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды түркменлер Азер халқына дұйығдашлық күлдіріяр. Учар келі акчылы ойынша халқары дерің өгінің ұтаяр. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. Ýylatdan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomaşa etmäge mejbur edilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogsun anny Gurban tans edýär. Birleşik Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyl bolaý wagt däri hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşik Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına münasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bahar güni Georgia ştatyny Enistäki öýünni maskalag dağlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň dogduk mekany Georgia ştatyndaky Carter merkeziniň beýanatynda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Amerika we dünýä adatdan nasar lideri, döwlet işgärini we insanperwerligi ýitirdi diýdi. Biden 9-njy ýanwary Carteriň Washington okrugyna jaýlanjak günni matam güni hökmünni Öğren etti. Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev 29. dekabrda AzTV kanalının sorularına cevap verdi. Nesir Pütökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etti. Azerbaycan hova yollarının uçurunun Aktau'da helakçılığı uçurma varada gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastırı yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avre getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev biziň uçurmyz bilkastan urulmat diýip nygtady. Öz günäňi boýun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç sormak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansalam, ilkinji 3 günün dowamyna Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend.net nesiri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp gelýär. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylygy uçurmak bilen bagyrlykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlı ve ölenlerin maskalarına kıynanç bildirenli kaydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un tere 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet taşıtını 27. dekabrda. Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kovsuzluk Genişliğinin genişliğin meclisinin doğamına Mautumuli dünyanın akıllı rahatlı tere kitabını yazıp tamamlandığına etti. Tere nesir Beyik Şahir'in edebi mirasına, onun dünya medeniyetine koşundun hem de Mautumulu Prağı'nın yübüley henesinin bellenilen yılında geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı değil hem Türkmenistan'ın yeten sepkütleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Olar yurtta vizasız kalmağın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglykda degişli çareler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bu ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda tiýahat edip derlew ýylyna gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny den almak mümkünçülüğünü veriyor. Bu düzgün yanvar ayının başlayıp işlemez. Düzgünlerin berkedilmeyi 25. dekabrda Azerbaycan hova yollarının Baku, Grozny yoluna uçup bariyan uçurunun yıkılmağının fonuna yüze çıktı. Uçurda 67 adam vardı. Onların 38'si vefat oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledi.